Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մի քանի ամիս տևած դադարից հետո Բաքուն կրկին մեղադրում է Հայաստանին հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ, այս անգամ Նախիջևանի ուղությամբ պաշտոնական Երևանը Բաքվից հնչող այս մեղադրանքները հերքում է։ Հունիսի 12-ի իրադարձությունների ժամանակ զոհեր չունեցանք, որովհետև ոստիկանները հստակ աշխատեցին, պնդում է քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Չնայած Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցած բախումներից արդեն 2 օր է անցել, սակայն ոստիկանական բռնությունների պահով որևէ քրեական գործ չի հարուցվել, պաշտոնապես տուժող ճանաչված անձինք ևս չկան։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքումյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ այսօր առավոտյան ժամը 8:20-ի սահմաններում զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հայտնաբերվել է պայմանագրային զինծառայող Արմեն Գասպարյանի դին հրազենային վնասվածքով։ Ընթանում է քննություն դեպքի հանգամանքները պարզելու նպատակով։ Բաքուն այսօր հայտնել էր, թե առավոտյան ժամը 7:15-ի սահմաններում Հայաստանի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սահմանագոտու հարավ-արևմտյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Նախորդին Ադրբեջանը 2 անգամ նույնաբովանդակ հայտարարություններով հայկական կողմին մեղադրել էր Նախիջևանի ուղությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ կրակելու համար Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հերքել էր այս պնդումները, դրանք ապատեղեկատվություն որակելով։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը վաղը աշխատանքային այցով կմեկնի Շվեցարիա։ Նա մասնակցելու է Ուկրաինայի խաղաղության բանաձև գագաթաժողովին։ Այցի շրջանակներում Արմեն Գրիգորյանը կմեկնի նաև Ֆրանսիա, Փարիզում նախատեսված են աշխատանքային հանդիպումներ, հայտնում է անվտանգության խորհրդի գրասենյակը։ ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի նախագահներ Ջո Բայդենը և Վլադիմիր Զելենսկին անվտանգության ոլորտում համագործակցության համաձայնագիր են ստորագրել, որը նախատեսված է 10 տարվա համար։ Ստորագրման արարողությունը տեղի է ունեցել 3 Իտալիայում մեծ յոթնյակի գագաթաժողովի շրջանակներում։ Մոսկվան նոր առաջարկներ է ներկայացրել ուկրաինական հակամարտությունը լուծելու համար։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, այսօր ելույթ ունենալով արտաքին գործերի նախարարության ղեկավար կազմի հետ հանդիպմանը։ Նա նշել է, որ 2021-22 թվականների առաջարկներին ամբողջովին վերադառնալը արդեն անհնարին է, բայց բազային սկզբունքները մնում են անփոփոխ։ Պուտինի խոսքերով, եթե Կիևը և Արևմուտքը հրաժարվեն խաղաղության նոր առաջարկներից, ապա հետագա առաջարկները արդեն ուրիշ կլինեն, փոփոխության կենթարկվի նաև ռազմաճակատի գիծը ոչ հոգուտ Ուկրաինայի։ Այսօր Գերմանիայի մեկնարկում է Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությունը, առաջին խաղում հանդիպելու են տանտերերի և Շոտլանդիայի հավաքականները։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող կացության մասին։ Մի քանի ամիս տևած լռությունից հետո ադրբեջանական կողմը կրկին սկսել է մեղադրել պաշտոնական Երևանին հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ վերջին 24 ժամերին։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը 3 նման հայտարարություն է տարածել, պնդելով, որ հայկական ուժերը կրակ են բացել սահմանի Նախիջևանի հատվածում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այս պնդումները հերքում է, իսկ խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները չեն բացառում, թե նման հայտարարություններով Բաքուն փորձում է ակտիվացնել սահմանազատման հերթական փուլը, այս անգամ Տիգրան Աշենքյարքի ուղությամբ։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Կրակել եք, սուտ է, չենք կրակել։ Երկրորդ օրն է Ադրբեջանը պնդում է, թե հայկական կողմից կրակ են բացում իրենց դիրքերի վրա։ Շատ արագ Երևանը հերքում է դրանք։ 3-2, այսօր արդեն 1 պնդում ու հերքում է տարածվել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարություն։
Հունիսի 14-ին ժամը 7:15 հայկական զինված ուժերը Խաչիկ բնակավայրի ուղությամբ տեղակայված դիրքերից հրաձգային զենքով կրակ են բացել Նախիջևանի Շարուրի շրջանի Ախուրա գյուղի ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։
Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչություն։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, թե հունիսի 14-ին ժամը 7:15-ի սահմաններում Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սահմանագոտու հարավ-արևմտյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը։
Խաղաղ է, կրակոցի ձայներ չկան, հաստատում են Խաչիկ գյուղում։
Խաղաղաց սահմանին ամեն ինչ նորմալ է, ժողովուրդը զբաղված է իր ծառայության աշխատանքով, ոչ մի կրակոցներ չկա։
Գուցե Նախիջևանի սահմանը կրակոցների մասին լուրերով թեժացնելու նպատակը սահմանազատման գործընթացն արագացնելն է, ոչ ըստ պաշտպանության խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահի։
Պաշտպանության նախարարությունը հերքես չէ։ Վերջ։ Իսկ Ադրբեջանը ագրեսիա հիմք կարա ստեղծի, կարծում եմ ոչ։
Անդրանիկ Քոչարյանը չի կարծում, որ կրակոցների մասին պնդումները Բաքվի նոր ագրեսիայի նախերգանքն է, որովհետև ըստ նրա հիմա խաղաղությանը միտված գործընթացներ են, եւ ընդհանրապես ըստ իշխանական պատգամավորի կրակոցը, եթե հրահանգված չէ, ձայն է ընդամենը։ Խաղաղության օրերում էլ ադրբեջանցի խմած զինվորը կարող է կրակել։
Ինչու՞ կրակոց, որը հերքվել է, վերջ, պետք է հիմք ընդունենք պաշտպանական գերատեսչության հերքումը, եւ դա շարունակություն չի ունեցել, չէ՞, դա նշանակում է հակառակ կողմին բավարարել է հերքման փաստը։
Անդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղարը չի բացառում, որ Ադրբեջանը կեղծ տեղեկություններով լարվածության ֆոն է ստեղծում Հայաստանի իշխանությանը շտապեցնելու, սահմանազատման հաջորդ փուլը մոտեցնելու համար։ Ադրբեջանը փորձելու է հերթական զիջումները կորզել, որովհետև ըստ Տիգրան Աբրահամյանի ավելի հարմար իրավիճակ, քան գործող այս իշխանության պայմաններում է, չի էլ կարող պատկերացնել։
Շարունակ ենք մնալ խորհրդանում, որտեղ ներկայացված ուժերն այսօր ամփոփում էին բուռն շաբաթվա իրադարձությունները։ Մեկնաբանությունների հիմնական թեման իհարկե շուրջ 100 մարդու վիրավորման պատճառ դարձած հունիսի 12-ի ոստիկանական գործողություններ։ Սպասելի էր, որ քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները ոստիկանների ձեռնարկած քայլերը, մասնավորաբար մի քանի տասնյակ լուսաձայնային նռնակների արձակումը ցուցարարների ուղղությամբ բարձր կգնահատեն։ Անդրանիկ Քոչարյանն օրինակ պնդել է, թե ոստիկանների հստակ գործողությունը ներիշնորիվ էր, որ զոհեր չեղան։ Առավել աղմկոտ հայտարարությամբ հանդես եկավ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը հունիսի 12-ի բախումների միանգամայն նոր վարկած առաջ քաշելով։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի։
Բաղրամյան Դեմիրճյան Խաչմերուկի իրադարձություններից 2 օր անց իշխանությունը մեղադրում է Բագրատ Սրբազանին պետական պաշտոնյաների նկատմամբ մահափորձ կազմակերպելու համար։
Կաթողիկոս, դու օրհնել ես Բագրատի կողմից ղեկավարվող շարժումը, ով հստակ պլանավորված հարձակվելա ազգային ժողովի վրա, պետական ինստիտուտների վրա, փորձելա գտնել եւ մահա կառավարության վրա գտնել եւ մահապորձ իրականացնել պետական պաշտոնյաների նկատմամբ, կաթողիկոսի օրհնությամբ։
Չնայած իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղարի կողմից կաթողիկոսի եւ Բագրատ Սրբազանի հասցեին հնչող այս լուրջ մեղադրանքներին, մինչեւ այս պահը իրավապահ մարմինները մահապորձի հոդվածով քրեական վարույթ չեն նախաձեռնել եւ որևէ կասկածյալ չեն ներգրավել։ Պետական պաշտոնյաներին գտնելու եւ նրանց նկատմամբ մահապորձ իրականացնելու հայտարարությունը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղարն արեց խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ, պատասխանելով ազատության հարցին, թե ինչպես է իշխանությունը պրոֆեսիոնալ որակում ոստիկանների գործողությունները, երբ դրանց հետևանքով ավելի քան 100 մարդ է վիրավորվել։ Մեր այս հարցը իշխող խմբակցության քարտուղարը անհանգստացնող որակեց։
Հատկապես եթե այդ հարցը դրում է ազատություն, ռադիոկայանին սա հնչում, ես որոշակի անհանգստություններ ունեմ
այս իմաստով։ Որ հարցադրումը շատ
հարցադրում է։ Այն իմաստով, որ հարցադրումը հնչում բացառապես ոստիկանության գործողությունների երևակայական
անհամաչափությամբ։ Ոստիկանության գործողություններից են 100 անձ։
Զանաճաշի համ թույլ տվեք պատգամավորը պատասխանի։
Ես ակնկալում եմ, որ հարցադրումներ կհնչեն, թե ինչպես է եղել, որ պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանի նոր անկախ պատմության մեջ նման ուրեմն հարցակումա տեղի ունենում Հայաստանի պետականության վրա կաթողիկոսի օրհնությամբ։ Ես չեմ հասկանում, հարգելի լրագրողներ, չեք ուզում դուք հարցնեք, հարցումներ ուղարկեք հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդներին։ Եվ սա Հայաստանի լրատվամիջոցներին, լրագրողներին պետքա հետաքրքրի ճեպազրույցի ընթացքում։
Ինչպես նաև ներողություն,
ես ավարտեմ։
Ներողություն, ես ավարտեմ։
Եվ այս հարցերն են առաջին հերթին հարցերը։ Այդ որ քարերը մանրացնում են, այդ որ Բագրատը ասում է, սիրելի ոստիկաններ, հանեք ձեր սաղավարտները, հետո քարով տալիս է ոստիկանների գլխին։
Բագրատն է տալիս։
Բագրատն է տալիս։ Բեթմեն Բագրատը։
Քնչականը քրեական գործ է հարուցել զանգվածային անկարգությունների հոդվածով եւ հայտարել, որ աշխատում են դրանց կազմակերպիչներին հայտնաբերելու եւ նույնականացնելու ուղղությամբ։ Բայց մինչ այս պահը չի հայտարարվել գործի շրջանակում ենթադրյալ կասկածյալների անունները։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ անձամբ Բագրատ Սրբազանի կողմից քարեր նետելու մասին որևէ հիշատակում չկա։
Ճիշտ է, վիրավորներ ունեցանք, բայց զոհեր չունեցանք։
Չնայած ոստիկանների գործադրած հատուկ միջոցներից ու նաև բռնություններից ավելի քան 100 քաղաքացի տարբեր աստիճանի վնասվածքներ է ստացել, իշխանությունը շարունակում է պնդել, ոստիկանները պրոֆեսիոնալ են գործել։ Ինչպես այսօր Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը պնդեց, պետք է գնահատել իրավապահների տեսանելի եւ ոչ տեսանելի իրավաչափ գործողությունները, որոնք կանխեցին ավելի վատ սցենարով զարգացումները։
Ժողեր չունեցանք, որտեվ ոչ միայն ոստիկանությունն էլ ուժային ամբողջ բլոկը, նաև օպերատիվ մասը հստակ աշխատեցին եւ այն մարդիկ, որոնք կարող է եւ այլ պլանավորումներ ունենային, դա իրականություն չդարձավ։
Երբ որ ասում են կարևոր է, որ մահ չկա, դրա միակ հնարավորությունը նա էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը չէր փողոցում։ Եթե նա լիներ, անպայման մահը լինելու էր, ինչպես որ եղել է այդ մահը 2008 թվականի մարտի 1-ին։ Հենց Նիկոլ Փաշինյանի անմիջական դերակատարման։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը հակադարձում է, հունիսի 12-ին ոստիկանության գործողությունները ակնհայտ անհամաչափ էին, հրահանգված եւ քաջալերված հենց Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։
Նիկոլ Փաշինյանը այդ օրը ինքը ուղիղ պատասխանատուն է ոստիկանական բռնությունների համար։
Բարեմյան Բողոտայում հունիսի 12-ի երեկոյան տեղի ունեցած ընդհարումներից արդեն գրեթե 2 օր է անցել, տուժածներից 8-ը դեռ հիվանդանոցում են, սակայն մինչ օրս դեպքերի արդիվ պաշտոնապես տուժող ճանաչված որևէ անձ չկա։ Տուժող չեն ճանաչվել ոչ ոստիկանական բռնության ենթարկված լրագրող Աբրահամ Գասպարյանը, ոչ լուսաձայնային նռնակի պայթյունի հետևանքով դաստակի ծանր վնասվածք ստացած տղամարդը, ոչ էլ վնասվածք ստացած մյուս տասնյակ ցուցարարներն ու լրագրողները։ Ավելին, հունիսի 12-ի դեպքերի արդիվ այս այն միայն մեկ քրեական գործ կհարուցված զանգվածային անկարգությունների փաստով։ Նա Ռաբուլադարյանն է մանրամասնում թեման։
Ոչ ձերքի դաստական, ոչ
ցեստական, ոչ ցանկ վնասված է, եւ ես մյուս ձերքը, բայց կմնաճի, այսինքն կպահպանվի։
Սա հույսում եմ, որ լիարժեք կվերականգնվի, որտեղ վերքերը այդքան ծանր չեն, ծավալում են, բայց շատ ծանր չեն վերքերը, այստեղի ոչ ձերքի միջոցով շատ լավ։
2 օր առաջ ոստիկանության կիրառած հատուկ միջոցից 3 մատները կորցրած Իսայի Քարամյանը, ոչ էլ տուժած մյուս քաղաքացիներն ու լրագրողները տուժող դեռ չեն ճանաչվել, այս պահին չկա քրեական գործ։ Ինչու՞ դատախազությունը չի արձագանքում մեր այս հարցին, քնչականն էլ հավելում է, լրագրողների մասով հաղորդում չի ստացել եւ որ տվյալներ ստացվելու դեպքում դրանք քննության առարկա կդարձնեն զանգվածային անկարգությունների հոդվածով հարուցված քրեական վարույթի շրջանակներում։ Ինչ վերաբերում է հատուկ միջոցներից տուժած քաղաքացիներին, ապա քնչականից փոխանցեցին, որ քննությամբ ձեռք բերված տվյալներն ուսումնասիրելուց հետո կհստակեցնեն, հարուցել առանձին քրեական գործ, թե ոչ։ Այժմ ուսումնասիրում են, արդյոք վնասվածք ստացած քաղաքացին տուժող է, թե քություններ կատարող։
Վիրահատությունը բարեհաջող է անցել, վիճակը բավարար է, ստանում է համապատասխան բուժօգնություն։
Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն այսօր եւս հաստատեց, հատուկ միջոցների կիրառման ժամանակ ամենածանր վնասվածքը ստացած Եսայի Քարամյանի վիրահատությունը բարեհաջող է անցել։ Չնայած իրավապաշտպանների դիտարկումներին, որ ոստիկանությունն այդ օրը համաչափուշ չի կիրառել, Անահիտ Ավանեսյանը եւս համաձայն է բարձրագույն իշխանության դիրքորոշման հետ, թե Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման անդամների դեմ հունիսի 12-ին Բաղրամյան Պողոտայում ոստիկանության կիրառած հատուկ միջոցները եւ առհասարակ ոստիկանական գործողությունները եղել են համաչափ եւ ընդգծում բարեհաջող տաբար ջարդված գլխով պացիենտ չունենք։
Կարծում եմ, ոստիկանությունը գործել է համաչափ, իրավաչափ եւ իրականացրել է իր պարտքը պաշտպանելու հասարակական կարգը Հայաստանում։
Ոչ առողջապահության նախարարությունը, ոչ էլ իրավապահները չեն մանրամասնում, թե քանի ցուցարար է լուրջ վնասվածքներ ստացել եւ նրանցից քանիսն են դուժել հենց լուսաձայնային նռնակներից։ Ընդդիմադիրների փաստաբանները չեն զարմանում, որ իրավապահները ոչ քրեական գործ են հարուցել, ոչ էլ տուժածներին տուժողի կարգավիճակ տվել։
Որ ամբողջ մամուլը հեղեղված է այդ կադրերով, որ ոստիկանության տարբեր աշխատակիցներ ծեցի են ենթարկում, կամ ունենք նաեւ դրոնի կադրեր, որտեղ երևում է, որ այդ զալյա 3-ները կամ եսի չգիտեմ այլ լեռնակները կցում են խաղաղ հանգիստ կանգնած ժողովրդի մեջ, որի իրավունքը չունեն։ Այդ ոնց է ստացվում, որ այդ դեպքում այդ իրանք ֆորմալ հաղորդման կարիք ունեն։
Փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանը քննադատում է քնչական կոմիտեին, թե հանցագործության մասին հաղորդում ստանալուց հետո կզբաղվեն լրագրողների հարցերով, իսկ մյուս ուժասների մասով էլ դեռ տվյալներն են ուսումնասիրում։ Համոզված է, վարչապետի ու մյուսների գնահատականներից հետո օբյեկտիվ քննություն չի կարող լինել։
Այս շաբաթն աչքի ընկավ նաև այն կուշտ ռետորաբանությամբ, որին բողոքի ակցիաներին զուգահեռ դիմեց իշխող քաղաքական ուժն ու դրա առաջնորդը Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանի ամբիոնից։ Փաշինյանը կրկին մեղադրանքներ հնչեցրեց հայ առաքելական եկեղեցու նախկին իշխանությունների և 2023-ի սեպտեմբերին իրենց տներից տեղահանված արցախցիների հասցեին, նրանց մեջ բերում ցույցի մատերիալ որակելով։ Բաքվի բանտերում գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ղեկավարներին Փաշինյանն այս շաբաթ կրկին ազգային ժողովի ամբիոնից վախկոտ դասալիքներ էր անվանում, իսկ Հայաստանում վերջին շրջանում ծավալված իրադարձությունների ողջ մեղքը բարդում էր խորհրդահայ պատմագրության արդեն իսկ մոռացված տերմինով գերաֆեոդալական շրջանակների վրա։ Արդյոք վարչապետ Փաշինյանի այս բոլոր հայտարարությունները ատելության խոսքի տարածման դասական օրինակ չեն։ Լսենք Շողիկ Գալստյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր մի կողմից ազդարարեց արցախցիների բնակարանային ծրագրի մեկնարկը, մյուս կողմից զգուշացրեց. Կառավարությունը թույլ չի տա Լեռնային Ղարաբաղի, ինչպես ինքը ձևակերպեց, կղերաֆեոդալական էլիտան ժողովրդին օգտագործի կլանային նպատակների համար։ Թե ինչներ վրդովեցրել Փաշինյանին չբացատրեց։
Մենք շատ համբերատար ենք, շատ հանդուրժող ենք, մեր սերը չենք թաքցնում, բայց այլ եմ ասում, որը մեկը սա չպետք է շփոթի, իշխանության թուլություն չպետք է ընկալի և գնահատի։ Ես երեք ազգային ժողովից ամբիոնից էլ առիթ ունեցա ես ասելու, ես հույս ունեմ, որ այս ուղերձների հասցեատերերը կընդունեն այդ ուղերձները և չեն հասցնի նրան, որ մենք, ինչպես ասում են, առաքենք այդ ուղերձները արդեն կոնկրետ հասցեներով։
Իսկ խորհրդարանի ամբիոնից Նիկոլ Փաշինյանը նախորդ օրերին հայտարարում էր.
Ձեր Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը 98 թվականից հետո պետք է եղել ձեր իշխանությունը պահելու համար, այսօր իրանք բերել եք որպես ցույցի մատերիալ 5000 դրամով ցույցերի բերելու համար։ Այս եք դու։
Բաքվի բանտերում գտնվող արցախյան էլիտային մեղադրելով Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափման համար Նիկոլ Փաշինյանը նաև պնդում էր, թե Ղարաբաղի իշխանությունը հայաստանյան ընդդիմադիր շրջանակների հետ մարդկանց այնտեղից դուրս է բերել Հայաստանում ներքաղաքական գործընթացների ներգրավելու համար։ Երեք Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանն է պատասխանել Նիկոլ Փաշինյանին, հիշեցրել, թե ինչ իրավիճակ էր այդ օրերին Լեռնային Ղարաբաղում։
Արցախցիները դիմացել են 32 տարի և 7 տարեկանից բարձր ցանկացած արցախցի երեխա տեսել է 3 լայնածավալ պատերազմ։ Ինչ կապված է վերջի գործողությունների հետ, ես իմ ելույթներում նշել եմ, որ ժամեր անց մենք հասկացել ենք, որ մենք մենակ ենք և դիմադրել 1-12 հարաբերությամբ զինված ուժերի Ադրբեջանի հնարավոր չէր և պետք էր փրկել կյանքեր։
Շահրամանյանը խոստացել է հնչած մյուս մեղադրանքներին առավել մանրամասն անդրադառնալ առաջիկայում։ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչների հայտարարությունները Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանի գնահատմամբ արցախատյացության համակարգված մոտեցման մասին են վկայում, իսկ դրա կարկառուն դրսևորումների հեղինակը երբեմն հենց Նիկոլ Փաշինյանն է։
Դա չի վերաբերում միայն արցախյան էլիտային, լավ, էլիտան իր սխալներով անդերց տարբեր անձինք իրենց անցած դրական բացասական ճանապարհը ունեն, բայց ընդհանրապես Արցախի նշանակությունը հայ ժողովրդի համար, Հայաստանի համար պարբերաբար անընդհատ նվաստացվում է, իջեցվում է, դրանով իհարկե թիրախավորելով նաև արցախցիներին, վիրավորելով արցախցիներին, ընդ որում ոչ միայն արցախցիներին, նաև հայ ժողովրդի մի ստվար հատվածի, ում համար Արցախը ինքնության կարևոր հենասյուներից մեկ։
Հաշմել տարածաշրջանային զարգացումների մասին Արևմտյան մամուլը տեղեկացնում է, որ Ադրբեջանն ու Եվրամիությունն ներգաղթիրների արտահանման թեմայով կարծես նոր պայմանավորվածություններ են ձեռք բերում։ Դրանց համաձայն Ադրբեջանի կողմից արդյունահանված գազը կարող է եվրոպական շուկաներ արտահանվել այն խողովակաշարերով, որոնցով մինչ այս տարեվերջ վառելիք է մատակարարելու ռուսական Գազպրոմը։ Այսպիսով եվրոպացիները ցանկանում են նվազեցնել իրենց կախվածությունը ռուսական էներգաղթիրներից, պնդում է Արևմտյան մամուլը։ Լսենք Լուսինե Մուսայլյանին։
Եվրամիությունը ցանկանում է, որպեսզի Ուկրաինա ձգվող ռուսական խողովակաշարերով եվրոպական երկրներ հոսի ոչ թե ռուսական, այլ ադրբեջանական գազ։ Համապատասխան առաջարկը Բրյուսելն արդեն ներկայացրել է Ալիևի վարչակազմին, գրում է Պոլիտիկո Պարբերականը։ Եվրոպական մի շարք երկրներ ռուսական գազ են ստանում Ուկրաինայով անցնող ռուսական խողովակաշարերով, Մոսկվայի և Կիևի միջև նույնիսկ պատերազմի պայմաններում գործող երկկողմ համաձայնագրի շրջանակներում։ Պայմանագրի ժամկետը, սակայն, այս տարեվերջին ավարտվում է, և թե Կիևը, թե Բրյուսելը հայտարարում են, որ մտադիր չեն երկարաձգել գործարքը, փորձելով էներգետիկ հոսքերը պահպանելու այլ ընտրանքային ուղիներ գտնել։ Մինչ այդ անցած տարվա տվյալներով Ուկրաինայով անցնող խողովակաշարերով, որը միացնում է Լեհաստանը, Սլովակիան, Հունգարիան, Ռումինիան, Մոլդովան, արտահանվել է մոտ 15 միլիարդ խորանարդ մետր ռուսական գազ։ Եվրամիության պաշտոնյանները հավատացած են, որ ռուսական էներգառեսուրսին այլ ընտրանք կա, տարբերակներից մեկն էլ ադրբեջանական կապույտ վառելիքն է, որի շուրջ Դաշինքն արդեն քննարկումներ է սկսել Բաքվի հետ։ Այս մասին Պոլիտիկոյին ասել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը. «Այս պահին մենք դիտարկում ենք տարատեսակ տարբերակներ, թե ինչպես կարող ենք մեր ներդրումն ունենալ այդ գործընթացում», ասել է Հաջիևը, միաժամանակ հրաժարվելով հստակ ժամկետներ նշել։ Նա միայն հավաստիացրել է, Բաքուն լուրջ է մոտենում Բրյուսելի խնդրանքին, քանի որ խոսքը եվրոպական էներգետիկ անվտանգության մասին է։ Բաքվի և Բրյուսելի միջև գազային վճռորոշ բանակցությունների մասին անցած օրերին գրել էր նաև Bloomberg պարբերականը, բարձրացնելով թերևս ամենակարևոր հարցը, հաշվի առնելով ադրբեջանական էներգառեսուրսների սահմանափակ ծավալները։ Հստակ չէ, ռուսական գազից հրաժարվող Եվրոպային Ադրբեջանը կվաճառի սեփական էներգառեսուրսները, թե կվերավաճառի ռուսականը։ Ամեն դեպքում ըստ ICIS վերլուծական կենտրոնի գազային շուկաների հարցերով փորձագետ Սաբադուսի, ցանկացած գործարքը ըստ ամենայնի Մոսկվային եկամուտ կապահովի և վերջին հաշվով Ռուսաստանը կշահի Ուկրաինայում երրորդ տարին ավերիչ պատերազմ մղող Պուտինի վարչակազմին ֆինանսական խոշոր եկամուտներից զրկելու, Ռուսաստանից Եվրոպայի էներգետիկ կախվածությունը նվազեցնելու կամ ռուսական էներգակիրներից իսպար հրաժարվելու մտադրության շրջանակներում Բրյուսելը որպես այլընտրանք դիտարկեց ադրբեջանական գազը, սկսելով ամրապնդել Բաքվի հետ էներգետիկ կապերը։ Ռուսական գազից հրաժարվելու առաքելության շրջանակներում Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը 2022 թվականին այցելեց Ադրբեջան, և այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ ստորագրեց հուշագիր, ըստ որի Բաքուն առաջիկա 5 տարիներին պետք է կրկնապատկի Եվրոպայի մատակարվող գազի ծավալը, հասցնելով այն տարեկան առնվազն 20 միլիարդ խորանարդ մետրի։ Եվրամիության օրենսդիր մարմինը Դաշինքի գործադիր իշխանությանը հորդորեց վերանայել Պուտինի բռնապետական ռեժիմին չզիջող Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ ներխուժած Ալիևի վարչակազմի հետ պայմանավորվածությունները, չնայած գործընկերների իրավապաշտպան հեղինակավոր կառույցների դատապարտող հայտարարություններին, Արևմտյան մամուլի կոշտ քննադատություններին Բրյուսելը չվերանայեց այդ որոշումը։ Ավելին, Բաքուն նոր ներդրումներ ու երաշխիքներ պահանջեց Եվրոպական Դաշինքից, զգուշացնելով, եթե Եվրամիությունը ցանկանում է, որպեսզի Ադրբեջանը կատարի Դաշինքի հետ կնքված էներգետիկ համաձայնագրի դրույթները, ապա պարտավոր է ներդրումներ կատարել խողովակաշարերի ընդլայնման նպատակով և երաշխավորել ադրբեջանական գազի գնման պայմանագրերի երկարաժամկետ բնույթը։ Այս մասին Financial Times-ին տված հարցազրույցում ասել էր Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Էլնուր Մամեդովը։ Արևմտյան առաջատար պարբերականերին առայժմ չի հաջողվում Ադրբեջանի իշխանություններից հստակ պատասխան ստանալ, արդյոք այդ երկրի պաշարներն ու ենթակառուցվածքներն արդեն թույլ են տալիս շատ մոտ ապագայում ռուսական վարելիքից հրաժարվող եվրոպացիներին բացառապես ադրբեջանական գազ առաջարկել։
Thank you. Վերադառնանք Հայաստան, առողջապահության նախարարությունը նախորդին տեղեկացրեց, որ հունիսի 6-ին Երևան-Սևան ավտոճանապարհին տեղի ունեցած գազալցակայանի պայթյունից տուժած քաղաքացիներից մեկը մահացել է։ Ընդհանուր առմամբ գազալցակայանում պայթյունի հետևանքով 7 մարդ էր տուժել, հունիսի 13-ի դրությամբ նրանցից մեկը դեռ գտնվում էր վերակենդանացման բաժանմունքում։ Մեկ շաբաթ առաջ տեղի ունեցած այս աղետը հերթական անգամ հրատապ է դարձնում Հայաստանում գործող գազա և բենզալցակայանների անվտանգության հարցը։ Խոսքը նախ և առաջ մայրաքաղաքում բնակելի շինությունների անմիջական հարևանությամբ գործող լցակայանների մասին է։ Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Բավական է կես ժամ շրջել Երևանում ու բազմաթիվ գազա-բենզալցակայաններ կտեսնեք բնակելի շենքերին և տներին շատ մոտ տեղակայված։ Օրերս Երևան-Սևան ճանապարհի գազալցակայանի պայթյունից փլվել են նաև կողքի շինություններն ու մի կացարան։ Ինչ կլինի Երևանի այն բնակելի տների ու շենքերի հետ, եթե պայթեն դրանց շատ մոտ գործող լցակայանները։
Երևանի կենտրոնում ենք, ահա իմ մեջքի ետևում դուք տեսնում եք բազմահարկ բնակելի շենք և անմիջապես կողքը գործում է բենզալցակայան։ Սա էլ գազալցակայան է, հետևում տեսնում եք կրկին բազմաբնակարան բնակելի շենք։
Սա Մամիկոնյանց փողոցն է, բենզալցակայան և նա բնակելի շենք, հետևի հատվածում էլ բնակելի շենք, բավականին խիտ բնակեցված տարածք ու խիտ շարժող։ Օրենքով դրանք պետք է բնակելի շինություններից առնվազն 20-25 մետր հեռավորության վրա լինեն։ Հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավար Գարեգին Խաչատրյանը դեռ նախորդ տարի էր ազատությանն ասել. Երևանում գործող 100-ից ավելի բենզալցակայանների 90%-ը խախտումներով են աշխատում, դրանք հերթով փակում են։
Դրանց զգալի զանգվածը վստահաբար կարող ենք ֆիքսել, որ չեն կարող և հնարավորություն չունեն վերացնելու այն խախտումները, որոնք արձանագրվել են։
Հետևաբար
գործունեությունը կասեցվել է և չի վերաբացվելու։
Մեկ տարի անց, այսինքն հիմա, քանի այդպիսի խախտում է հայտնաբերել տեսչականը Երևանում ու մարզերում և դրանցից քանիսն է փակել։ Կառույցից ասացին, տվյալներն ամփոփում են, առայժմ ոչինչ ասել չեն կարող։ Երևանի տվյալները վերջերս քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն էր ներկայացրել Երևան-Սևան ճանապարհին լցակայանի հուշկու պայթյունից հետո։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում բնակելի շենքերի հարակից տարածքներում գտնվող 25 գազա բենզալցակայան է ապամոնտաժվել։ Իսկ թե մեր արձանագրած լցակայաններից քանիսն են պահպանել թույլատրելի հեռավորությունը, քանիսն է վառելիքի ստորգետնյա պահուստները սահմանված խորությամբ ու հեռավորությամբ ամբարել, տեսչականից ասացին, գրավոր կպատասխանեն։ Մինչ այդ տեխնիկական անվտանգության մասնագետների միություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Վլադիմիր Հովսեփյանն էր օրերս ազատությանն ասել, գազա-բենզալցակայանները բնակելի վայրերից հեռացնելը հին մոտեցում է, քաղաքակիրթ աշխարհն այլ պահանջներ է դնում այդ տնտեսվարողների առաջ։
Օրինակ Լոնդոնում ոնց է, 50 տարի է ոչ մի բենզալցակայան կամ գազալցակայան չի վառվել, բնակելի շենքերի տակ գործում է բենզալցակայան, շվեյցարական շատ քաղաքներում, Գերմանիայում, Չինաստանում ու էլի բազմաթիվ նման երկրներում բենզալցակայանի տերը ոչ թե իրան պետությունը ասում է գնա սենց բենզալցակայան կառուցի էս հեռավորության վրա էս նորմերով, որ պայթի քիչ մարդու վնասելի, պետությունը իրանց ասում է հիմնավորի, որ այս բենզալցակայանը շենքի տակ աշխատի, երբեք չէ ոչ պայթուն կլինի, ոչ հրդեհ, պատի հաստությունը այսքան է, այս բակի սերտիֆիկատը սա է, այս բակը կրկնակի օդափոխության համակարգ, այսինքն պաշտպանության անվտանգության իրանց համակարգերը բոլորը կրկնակի ապահովում են այդ ամեն ինչը։ Մի հատ տնտեսվարող ուզում է բենզալցակայան կառուցի, տասնյակ տարիներ փաստաթղթերը հավաքում, տասնյակ տարիներ հիմնավորում է, թե ոնց արի որ կառուցի։
Ըստ փորձագետի, Հայաստանն այս ոլորտում պետք է ռիսկերի գնահատման կարգ մշակի, բայց այդ կարևոր փաստաթուղթն ասած մինչև այժմ չկա։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր ազատության երեկոյան թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։